Tänase jutluse pealkirjaks on vaimulik jõud ajaks nagu see. Miks on sul selline positsioon, nagu sul on? Miks sa töötad seal, kus sa töötad? Miks sa elad seal, kus sa elad? Miks sa käid just selles koolis? Miks sa käid just selles kirikus? Sa teed seda, mida sa teed, sellepärast, et Jumal on sind pannud sellesse olukorda ajaks nagu see. Ikka ja jälle leiame me end ajas, mida võib nimetada ajaloo pöördeliseks hetkeks. Kui ma mõtlen sellele, mis toimub praegusel hetkel meie kultuuris ja võtan arvesse seda, et me elame lõpuajal, siis ma usun, et me oleme ajaloo otsustavas punktis. Sina ja mina oleme elu võimaluse ees. Elada nii, et meie elu tooks Jumalale au sellisel ajal nagu see. Jumala määratud eesmärk meie eluks. Tänane pühakirja tekst on roomlastele 12. peatükist. Lugegem üheskoos salmid 1-8. Et see lõik kõneleks meile isiklikumalt, ütleme õed seal, kus originaalis on vennad. Nüüd õed, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus. Nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult, aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande. Olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda, olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetaja ametis. Olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidja ametis. Kes teistele jagab, antku siira südamega. Kes teist juhatab, olgu innukas. Kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. See oli roomlastele 12:1-8. Kentucky Derby on kuulus ja paljud osavõtjatega hobuste võiduajamine, mis toimub igal aastal mai esimesel nädalavahetusel Louisville'is, Kentuckys. See toob kokku inimesi igalt elualalt, seal hulgas filmitähti, poliitilisi liidreid, kuninglikke isikuid, farmereid ja tehase töölisi. Derbisse lähevad nii noored kui vanad. Mõned neist loodavad ära mõistatada, kes on derbi võitja. Teised soovivad lihtsalt pidustusi nautida. Muudem leelelahutuste kõrval on tuntud derbi unistuste kübarate paraadid. Kübarate maania tabab eriti naisi, kuigi ka paljud mehed suhtuvad sellesse imepeakatete värki sportliku hasardiga. Kui te külastate Louisville'i selle kahe nädala jooksul, mil derbi festival kestab, eriti tipneval nädalavahetusel saate nautida hämmastavat kübarate ja peakatete väljapanekut. Viimatise derbi festivali nädala aegu kaunistasid demonstratsioonil kõndivaid daame paljud elegantsed ja peenelt viimistletud kübarad. Nende pead olid võluvate kübaratega kaunistatud väljastpoolt, kuid kuidas oli lugu seespool? Millega olid need naised oma pead täitnud? Millised mõtted neid valdasid? missugune eesmärk neid innustas? Kui jätta välja see suurejooneline väljanäitus, kus nad pakkusid maailmale, kas nad pakkusid maailmale midagi olulist? Olid nad vaid silmarõõmuks või andsid nad lisaväärtust oma perekonnale, naabruskonnale, linnale ja rahvale? Viigipuu. Üks lugu Uues Testamendis räägib päevast, mil Jeesus tuli ühe kauni väljapaneku juurde. Seekord oli see puu, mis oli ehitud väljapaistva lehestikuga ning seega tõotas maitsvat vilja. Evangeeliumit sedastavad, et Jeesus oli näljane ning otsis kehakinnitust, midagi, mis teda elustaks ja kosutaks. Nii siis tuli ta luksusliku viigipuu juurde, mis oli suurepäraselt sätitud. Ta kandis kaunist lehekatet, mis oli rikkalikult roheline. Kui mina oleksin seal olnud, oleksin ma ilmselt seisatanud, et vaadata seda kaunilt seatud puud, kas või hetkeks, et hellitada oma nägemismeelt. Kindlasti ei suutnud Louis Willi taamide kübarad võistelda selle viigipuu suursugusega. Kuid just nii, nagu Jumal pööras minu mõtted viimatise tervifestivali ajal kaalukamate asjade poole, mis on tähtsamad kui välimus, nii vaatas ka päästja seda viigipuud sügavuti. Väliseid kaunistusi kõrvale jättes vaatas ta sisemusse ja ta oli pettunud selles, mida ta nägi. Kas ehk sarnaneme mõnikord sellele puule? Kuigi ei ole midagi halba selles, kui meil on puhas ja meeldiv välimus, ega pole ka midagi halba selles, kui me kanname kena kübarat, on palju tähtsam omada midagi väärtuslikumat pea sees. Me peame täitma oma mõtted tema sõna ilu ja rikkustega, tema kuningriigi põhimõtetega. Me peame olema selle töö juures, mis on iga ühe meie elus Jumala poolt antud eesmärgi täitmine. Ellen White'i sõnul on Jeesuse ja rikkalikult kaunistatud viigipuu kohtumise juures veel üks isegi tähtsam õppetund ja see on piibli aruanne Jeesuse nälja kohta. Ta ütleb, et Jeesus kujutab inimesi, kes tunnevad nälga vilja järele, mida nad oleksid pidanud saama, kuid pole saanud pealt näha heas seisukorras viigipuult, mis tähistab Jumala rahvast meid. Vaimulike vajaduste rahuldamine polnud tagatud inimestele, kelle heaks oli Kristus oma elu pühendanud, et neid oma armu ja õiguse läbi päästa. Viljakandmine. Edasi kirjutab proua Vait, et kui Jumal on inimestega, kellel on teadmised ja vaimuliku valguse eelised, ja kui nad annavad edasi seda, mida nad on Jumalalt saanud, siis on nad viljakandvad oksad. Selle vältimatu tulemusena, lisab ta, on nad Jumala käes ja püha vaimu mõjutusel võimsad mehed ja naised. Nad esindavad maailma ees pidevalt Jumala suurt headust, mitte ainult vaimulikus mõttes, vaid samuti ajalikus mõttes. Neid mõtteid laiendades leiame, et evangeeliumi sõnumi kese on abivajajate valu ja kannatuste leevendamine ning nende elutingimuste parandamine kogu maailmas. Uudistest kuuleme eludest, mis on rikutud haiguse, vaesuse, nälja ja kuritegevuse poolt. Uuringud väidavad, et olukord muutub järgmiste kümnendite jooksul veelgi halvemaks. Juba leiavad prognoositud kinnitust. Näiteks USA riikliku luurenõukogu prognoosid ennustavad järgmist. Esiteks, kuigi toiduressursid peaksid olema maailma toitmiseks küllaldased, tõuseb alatoidetud inimeste arv ning paljudes piirkondades on konfliktide ja loodusõnnetuste tõttu laastav näljahäda. Kas sinu suhe Jeesusega valmistab ette lõikust? Kas sinu usk annab vilja? Kas sa aitad toita neid näljaseid inimesi? Teiseks, prognoositakse, et peaaegu pool maailma elanikkonnast elab vee puuduses või põuas. Kas sinu usk annab vilja? Kas sa tegutsed, et tagada neile puhas vesi? Kolmandaks, ennustatakse, et AIDS ja teised haigused hävitavad suure osa tööealisest täiskasvanud elanikkonnast, jättes lugematul hulgal lapsi orvuks. Kas sa kannad vilja, mis leevendab nende ahastust? Neljandaks, hinnangute kohaselt põgenevad haiged ja näljased inimesed linnadesse, tihti kahekordistades terviseteenuste, toidu ja varjaluse otsingutel maailma suurimate linnade elanikkonda. Kas sinu usk annab vilja, mis hoolitseb nende eest? Viiendaks. Arvatakse, et kriminaalsed rühmitused laiendavad oma tegevusi, narkootikumidega kaubitsemine, inimeste smugeldamine üle piiri, kaubitsemine naiste ja lastega, relvade salakaubavedu ja humanitaarhädaolukordade loomine. Kas sinu usk annab vilja? Kas oled küllalt vapper, et nende pahedega võidelda? Kuuendaks. Andmed näitavad, et sisemised konfliktid saavad olema julmad ja pikakestvusega. Kas sa kannad vilja? On sul julgus töötada rahu ja paranemise heaks? Seitsmendaks. Ennustatakse ka, et terrorism laieneb kogu maailmas, põhjustades massilisi õnnetusi. Kas sa kannad vilja, mis vähendab hirme ja toob inimestele abi? Kui me näeme neid prognoose täide minemas, kui meie silme all lagunevad perekonnad ning süveneb sallimatus ja viha, peame me tulema aru saamisele, et Jumal vajab meid selliseks ajaks vilja kandma. Meie usk, meie suhe temaga peab ilmnema teenimises. Naised Jumala kuningriigis, me näeme tõendeid, et me elame viimastel päevadel ning Jumal otsib mehi ja naisi kõikidelt ühiskondlikelt positsioonidelt, kes oleksid valmis selle hukkumisele määratud maailma teenimiseks. Jumal soovib värvata oma üritusse pühendunud rühma teenijatest, liidritest, kes ei ole piiratud rassi, etnilise kuuluvuse, ühiskondliku positsiooni, majandusliku staatuse, vanuse ega sooga. Ta kutsub teenijaid, liidreid, neid, kes näevad teenimises kõrgeimat kutset. Vaata oma südamesse. Kas sa tunned, et naised, meie ja meie õed, soovivad hästi teenijateks, liidriteks? Estri eeskuju. Kui me mõtleme teeniva juhtimise näidetele, siis nendest, kelle usk andis teenimises vilja, võiksime õppida kuninganna Estrist. Piibel räägib, et Estri tõus prominendi seisusesse sai alguse vaiksest ja ehk isegi tundmatust kohast. Üks kommentaator portreteerib teda kui kaunist naist, kelle oli selge mõtlemine, imetlusväärne enesekontroll ja õilis ennast ohverdav vaim. Tõepoolest, Ester oli kaunis naine ja kahtlemata rikkalikult ehitud, kuid nii, nagu tema lugu näitab, oli Estris palju enamat kui vaid atraktiivne välimus. Tema mõistus ja süda olid parimateks näideteks isetus teenimisest liidrina. Ta oli arukas, hea kuulaja, hea suhtleja. Ta oli meeldiva iseloomu ja mõjuga. Ta oli seltskondlik, terve psüühikaga ning omas tugevat usku Jumalasse ja suurt moraalset jõudu. Temas oli kindlus ja ebatavaline tundeerksus teiste vajaduste suhtes. Kõik need omadused oli antud Estrile talentidena. Anded, omadused ja iseloomujooned tulid kõik Jumalalt, et neid kasutataks tema plaanide kohaselt. Ometi ei olnud Estril ilmselt aimugi, millist suurt eesmärki tema elu teenib. Tema polnud kuulnud Jumala kutset, kui ta oli noor, vastupidiselt Saamuelile, Jeremiale või Taavetile. Mitte keegi tema vanustest ega ka pereliikmetest ei lootnud temas näha liidrit, sest ta oli vaid naine. Talle polnud kohane avada suud enne, kui tema pool oli pöördutud, sest ta oli naine. Ega võtta mingit seisukohta tähtsate teemade kohta, sest olles vaid naine, polnud tal poliitilist sõnaõigust. Ta oli privilegeeritud ning teda poleks tohtinud erutada masside viletsus, sest ta oli naine, kes oli mõeldud ainult rahva silmarõõmuks ning kaunistuseks kuninga käevangus. Neile, kes teda ümbritsesid, oli tema ainsaks väärtuseks tema suur ilu ja hiilgavad kaunistused, sest ta oli vaid naine. Pole kahtlust, et Ester oli pilt ilus ja laitmatult rõivastatud, kuid tema suur väärtus oli enamas kui vaid silmadele puhkuse võimaldamiseks. Ning kui aeg tuli, kui tema maailma olukord oli jõudnud kriisini, saatis Jumal kuninganna Estrile sõna, oma jumaliku kutse. Niipea kui ta mõistis oma rahva viletsust, tundis ta läbi palve ja paastumise ära Jumala kutse ning mõistis oma elu eesmärki. Piiblist võib lugeda, et Ester ütleb julgelt välja, et ta võtab selle asjaga tegelda, et tema peale jääb sekkuda ning me teame, et ta tegigi nii, mõtlemata oma isiklikule ohutusele. Ta oli valmis ennast teiste jaoks ohverdama, isegi oma eluga riskeerides. Kutsumust on defineeritud jumaliku kutsena. Kui teile tuleb kohtu kutse, siis ei saa sellest mööda minna. Ester vastas Jumala kutsele kindla ja resoluutse jahiga. Tema teguviis näitas, et hoolimata teadmisest, et Jumala võimuses oli päästama rahvas teissugusel viisil, oli samal ajal tema Jumala valitud tööriist. Just tema oli kutsutud selleks, et ellu viia Jumala plaan tema rahva suhtes. Ester teadis ka, et kui Jumal ta kutsus, siis ta hoiab teda, olgu siis elus või surmas. Ometi pidi Estri usk olema suur, sest nii nagu enamikele meist ei olnud Jumal talle ilmutanud, missugused on tema tegevuse tulemused. Ester ei teadnud, kas ta hukkub või võidab ta vastasseisu kurjaga. Ta lihtsalt teadis, mida Jumal tahab, et ta teeks, ning sellest oli küllalt. Nagu Gideon, oli Ester alustanud elu vähimatest vähimana, kuid ta oli lubanud Jumalal ennast tema armu läbi muuta ning kasutada teda Jumala rahva ebaharilikuks teenimiseks. Meie rahvas, meie perekond, meie naabrid, meie koguduse liikmed, meie kaaskodanikud, meie vennad ja õed on saatana hävitustöö märklaud. Jumal kutsub veel kord naisi, kes on saanud ettevalmistuse, naisi, kellel on midagi kaunite ja stiilsete soengute all, naisi, kes kuulevad tema kutset ja mõistavad, et nemad on toonud Jumala kuningriiki selliseks ajaks nagu see. Nüüd, kui meid on muudetud päev-päevalt Jumala armu kaudu, tahab Jumal meis läbi viia veel ühe muutuse. Sellise, mille tulemuseks on teiste teenimine. Ta otsib usku, mis kannaks vilja. Jumal kutsub naisi, kes on valmis pühendama kõik ja vastama tema kutsele teenivaks juhtimiseks. Oma armu anni kaudu kutsub Jumal meid võtma tema töö enda peale. Kogudus kutsub meid veel suuremal määral teenima inimkonda ning maailm kutsub meid hoolima. Veelgi enam, kogudus ei ole oma eesmärgi saavutamisel maksimaalselt toimiv ega edukas seni, kuni ta ei kasuta kogu talentide ja annete skaalat, mille Jumal on oma ihusse asetanud. Mehed ja naised, noored ja vanad, on Jumala poolt kutsutud täitma eesmärke, mille jaoks nad on sündinud. Kogudus ei ole võidukas seni, kui naised igal pool ei ole vabad täitma eesmärke, milleks nad on sündinud. Igahel meist on vastutus. Me peame tõusma ja välja minema, mitte selleks, et kogudust või maailma õrritada või kujunenud struktuure pea peale keerata, vaid me peame tõusma oma aukohtadelt, tulema välja oma töövaldkonna mugavussoonist ning võtma oma risti teenivas juhtimises, olles valmis kannatama valu, masendust, väsimust, ning mõnedel juhtudel olla Jumala ürituse nimel silmitsi surmaga, teenides kogudust selle väljakutsetes ning lootusetut maailma. Nii nüüd kui ka lähiaastatel vajab maailm teenimist, mis ületab mineviku harjumuspärasuse. Prognooside järgi ei ole mineviku tegevus viisid küllaldased tulevaste aegade jaoks. Meie, kes oleme praegu selles ajaloo hetkes, oleme valitud võtma enda peale teeniva juhtimise raske kohustuse, teenimiskoorma. Pole vahet, mida me oleme minevikus ära teinud. Palju suurem töö on meil ees, tänapäeval ja tulevikus. Kuulakem, mida Ellen White ütleb. Me võime teha Jumalale üllast tööd, kui me tahame. Naine ei tunneta oma jõudu. Naise jaoks on kõrgem eesmärk suurejoonelisem saatus. Ta peaks arendama ja harima oma võimeid, sest Jumal võib neid rakendada suures töös hingede päästmiseks igavesest hävingust. Oleme tulnud kokku sellele erilise teenistusele, et saada juhatust oma taevaselt juhilt. Me oleme kõik selleks vastavalt riietunud, kuid kas me oleme tõeliselt ettevalmistatud maailma selliseks ajaks nagu see? Õige riietus. Louisville'is ja enamikes Ameerika lõunaosariikides on inimesed väga tähelepanelikud, et nad sündmusele vastavalt riietuksid. Meie kristlikud naised peaksime samuti olema tähelepanelikud, kuid mitte nii, nagu minevikus on tehtud, mõõtes seeliku pikkust ja värviintensiivsust. Keegi on öelnud, et meil peab olema seljas sõjavarustus, sest kui me pakume oma teenistust kurjale maailmale, võitleme mitte liha ja verega, vaid vaimuliku pimeduse üleloomulike jõududega. Edasi astudes peame olema rõivastatud kogu Jumala sõjavarustusega. Selline on viis, kuidas ma tahan täna riietatud olla. Ma tahan, et minu riided oleks tehtud räpsepa tööna püha vaimu poolt. Ja ma tahan, et Efesaste 6. peatükk oleks nende firmamärk. Kui meil on see, oleme me ehitud nagu kuninganna Ester. Estri pikad, voogavad seelikud olid parimatest kangastest, kuid lisaks oli ta rüütatud tõega. Tema seelikutega sobitusid kõige peenemad ja läbimõeldumad pluusid, kuid lisaks oli ta varustatud õiguse soomusrüüga. Ester kandis tolla aja kõige paremaid ja stiilsemaid kingi ning ilmselt oli ta kapp täis käsitööna valminud jalavarje, kuid sellest tähtsam oli see, et tema jalas oli valmidus kuulutada rahu evangeeliumi ning olgugi, et ta oli käes hapraimaist hapraim lehvik, hoidis ta kindlasti käes usukilpi. Et komplekt oleks täiuslik, olid Estri peaehted alati elegantsed. Ometi kandis ta kõige peal päästekiivrit. Samal ajal, kui Ester kandis võrratuid käekotte, millel olid kõige hinnalisemad kivid ja metallid, teame, et tal oli vehklemisvalmis vaimumõõk. See on Jumala sõna. Tõepoolest on tähtis olla õigesti riides. Kas sina oled vastavalt olukorrale riietatud? Kas sa kannad Efesosse 6. Peatüki disainer rõivastust, et rohkem teenides edasi marssida? Selline riietus nõuab igapäevast tähelepanu, nagu teada, ja see on küllalt kallis. Kuidas siis meie, piiratud võimaluste ja mõjuga tavalised naised, suudame saavutada ja säilitada riietuse sellist taset? Kirjutades Pauluse sõnumi kohta roomlastele 12. Peatükis, ütleb Ellen White ja jälle asendama meessoos sõnakasutuse naissooga. Naised, langenud naised võivad saada muudetud meele uuendamise teel, nii et kui nad katsuksid läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Kuidas ta seda läbi katsub? Püha vaimu kaudu, kes on võtnud endale tema meele, vaimu, südame ja iseloomu. Millal see läbi katsumine osutub vajalikuks? Ellen White jätkab kirjutades otseselt naiste kohta. Me oleksime silmaimeks maailmale ja inglitele ja meestele. Tõeline töö, ütleb ta, tehakse iseloomu juures püha vaimu poolt ning selle viljad on näha. Täpselt nii, nagu hea puu kannab vilja, nii toob puu, mis on tõepoolest issand aeda istutatud, esile head vilja igaveseks eluks. Ta kinnitab, et kogu muutus leiab aset meie elus. Kuigi see muutus võib tunduda kallis, on see tegelikult tasuta. See on Jumala kingitus meile. Sellepärast rutakem ütlema koos Jesajaga. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan ja kes meid läheks teenima. Ja meie ütlesime, siin ma olen, issand. Ma olen riides ja valmis teenima. Läkita mind. Jumal lõi sind jumaliku kutsumuse jaoks, unikaalse rolli jaoks, mida sul tuleb elus täita, täpselt nii nagu Estri. On midagi, mida sa saad teha Jumalale ja mida mitte keegi teha ei saa. Ainult sina saad täita Jumala poolt ainult sulle antud nissi. Jumal õnnistagu igaüht meist, kui me tegutseme, et täita oma elu eesmärki läbi teenimise sellisel ajal nagu see. Aamen.